ir brīvprātīga programma, kad pusaudzis vai viņa piederīgais saprot, ka ir nepieciešama palīdzība. Pašreiz ļoti daudz ir saistīts ar trauksmi, ar depresiju, ar paškaitējumu. Jā, ir attiecība problēmas, grūtības varbūt savaldīt emocijas, kopēja tāda nomāktība, problēmas ar skolas gaitām, jā, ar sekmību. Ka, nu, problēmas ir ļoti dažādas, bet viņas visas ir svarīgas un viņas visas ir jārisina laikus. Un pašlaik Daugavpils filiāle tiks piedāvāta garastāvokļa traucējuma programma, kas domāta depresijas un pašnāvību risku mazināšanai. Tā ir beidmaksas,